Tak vitajte na hostine márnosti a poďme si zaspievať. Budeme spievať niekoľko piesní z téze. Piesne sa zjavia na stene. Vítajte. Blížime sa pomaly ku koncu, takže márnosť sa za chvíľu pominie. A zase bude všetko veselé. Takže 10. kapitola knihy Kohelet. Prečítame si z 9. poslednú vetu a potom celú 10. kapitolu. Lepšia je múdrosť ako nástroje boja. Jediný hriešnik však zničí mnoho dobrého. Ako mŕtve muchy spôsobia, že olej voňavkára páchne a kvasí, tak trocha hlúposti účinkuje viac ako múdrosť a česť. Múdry má srdce na pravom mieste, hlúpy však na nesprávnom. Hlúpakovi chýba rozum, aj keď kráča po ceste, a všetkým ukazuje, že je blázon. Ak sa proti tebe dvíha vládcov hnev, neopúšťaj svoje miesto, lebo miernosť zabraňuje mnohým hriechom. Zlo, ktoré som videl pod slnkom, je omyl vychádzajúci od vládcu. Hlupák bol dosadený na vysoké miesta. Schopní však sedia v ponížení. Videl som sluhov, ktorí jazdili na koňoch, ale aj kniežata, ktoré chodili ako sluhovia pešo. Kto kope jamu, môže do nej spadnúť. Kto rúca múr, môže ho uštipnúť had. Kto láme kamene, môže sa nimi poraniť. Kto rúbe drevo, môže utrpieť úraz. Keď niekomu otupie železo a nebrúsi ostrie, musí vynaložiť o to väčšiu námahu. Ale oveľa lepšie je použiť múdrosť. Ak had uštipne pred zakliatím, zaklínač je zbytočný. Slova z úst múdreho sú prívetivé, ale pery hlupáka zničia jeho samého. Počiatkom slov jeho úst je pochabosť a koniec jeho reči je zlé šialenstvo. Hlupák množí slova, hoci človek nemôže vedieť, čo bude a čo sa stane, keď bude po ňom. Ktože mu to oznámi? Blázna tak unavuje jeho činnosť, že nepozná ani cestu do mesta. Beda ti krajina, ak je tvojim kráľom dieťa a tvoje kniežata z rána hodujú. Blažená si krajina, ak je tvojim kráľom ušľachtilý muž a tvoje kniežata hodujú v pravý čas, aby sa posilnili a nie opíjali. Pri veľkej nedbanlivosti sa prepadáva krov, pri nečistnosti rúk zateka do domu. Chlieb sa pripravuje na potešenie, víno rozveselí život a peniaze umožnia všetko. Ani vo svojej mysli nezloreč kráľovi, ani vo svojej spálni nezloreč bohatému. Lebo nebeský pták rozšíri ten hlas a okrídlenec oznámi to slovo. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, ty vieš, že sme hlupáci. A je pred nami dlhá cesta, aby sme našli múdrosť. Daj nám milosť, aby sme uvideli seba v tvojom svetle. Daj nám milosť, aby sme čosi z toho, čo nás presahuje, vpustili do svojho srdca. Aby sme sa obrátili svojou túžbou nad seba. A mohli zo svojich náhlých, prudkých, hlúpých impulzov smerovať k čomusi obecnejšiemu a univerzálnejšiemu v tom, čo myslíme, v tom, čo cítime, v tom, čo chceme i v tom, čo konáme. Daj nám tú milosť, aby sme sa mohli stávať ľuďmi, ktorí majú srdce na pravom mieste. Uč nás, Kriste, tomu umeniu, prosíme. Aj v tejto krátkej podvečernej chvíli. Amen. No, na to, že Kohelet je troška zlomyselný a má záľubu v zhromažďovaní informácií o pesimistických negatívnych stránkach života, to sme si už všimli, nie? Minule nás postavil pred strohé konštatovanie, že o úspechu života často nerozhoduje kvalita človeka, ale náhoda či zhoda okolností. Dnes nás chce obšťastniť ďalším pesimistickým konštatovaním. Málo zla dokáže zničiť veľké dobro. Jediný hriešnik zničí mnoho dobrého, hovorí. A potom pridáva takú voňavú plastickú ilustráciu a metaforu. Svoje konštatovanie okorení takouto výrečnou metaforou. Predstavte si starostlivo vyluhovaný, dlho hľadaný, umne komponovaný parfém. Majstrovské dielo voňavkára. Padne do ňoho obyčajná mesiarka. Začne sa tam rozkladať, hniť a kvasiť. A je po voňavke. To je metafora. Môžeme si predstaviť opačný obraz. Predstavte si pohár plný lepkavého roztoku, do ktorého sa nachytali muchy. Rozkladajú sa tam a kvasia. Príde čarodejný voňavkár, kvapne tam kvapku Laura Biagiotti. Čo zastane? Nič. Nestane sa z toho voňavka. No, to, čo nám Koelet hovorí, nasvedcuje zlo z istého aspektu. A zdá sa z tohto pohľadu, že zlo je v niečom neobyčajne silné a pôsobivé. A zdá i kvôli tomu sa nám tak často zdá, že dobro na tomto svete, napriek tomu, že je veľa dobrých ľudí, ktorí o dobro usilujú, predsa len sa zdá, že ťaha vždy za kratší koniec. Jediný blázon v zlomku rozhodujúcej chvíle dokáže zničiť dielo, ktoré múdri tvorili roky. Je to naozaj tak? O čom to vlastne je? No predstavte si iný obraz. Predstavte si deti, ktorí celý deň so zaujatím na pieskovej pláži tvoria svoje rozprávkové mesto. Vyhrajú sa s tým. Vypiplajú ho do zázračných detailov. Potom príde jediný zlomyselník a v priebehu niekoľkých minút im dielo rozdupe. Dobro je náročné, zlo je jednoduché. Dobro je vždy tvorivé, namáhavé. Vyžaduje si sústredenú prácu, vytrvalosť a čas. Dobro je citlivé, je vnímavé voči celku. Snaží sa nastaviť podmienky toho, čo tvorí, tak aby doniesli dobro celku, v ktorom svoje dielo vytvárame. Zlo je prosté a deštruktívne. Stačí mu krátky okamih. Izolovaný, prostý akt, vychádzajúci z obmedzeného, osobného, egoistického impulzu. Samozrejme, zlo môže byť aj veľmi rafinované. Môže veľmi dlho pripravovať svoj plán. Môže byť veľmi premyslené. A môžeme na ňo spotrebovať veľa inteligencie. No akt, na ktorý sa pripravuje, je porovnaním s tým, čo koná dobro, vždy jednoduchý, jednostranný a zúžený. Pretože je to akt deštrukcie. Nie akt tvorby a stavania niečoho dobrého. No, čo rozhodne o tom, či v živote sa chovám skôr ako agent činov dobra alebo agent činov zla? Kohelet používa prosté, strohé rozlíšenie. Nám to možno znie až takmer vulgárne. Postaví oproti seba múdreho a blázna. Čo symbolizuje slovo blázon? Pretože evidentne Kohelet nemá na mysli mentálnu či duševnú poruchu. Je to symbol. No, blázon je človek, ktorého vnútorný svet nezodpovedá vonkajšej realite. Jeho predstavy a činy ignorujú skutočnosť takú, aká je. Či menej je moje myslenie, konanie, primerané realite. Tým viac mi patrí titul blázon. Múdry je naopak ten, koho činy a zmýšľanie sú čo najviac v súlade s celkom reality. Mohli by sme povedať, múdry je ten, kto žije v pravde. Čo rozhoduje o múdrosti a bláznostve? Myslím si, že ústredná veta nášho textu je v úvode. Kohelet hovorí, múdry má srdce na pravom mieste, blázon na nepravom. O múdrosti sa nerozhoduje v mozgu, ale v srdci. A čo je zas srdce? Samozrejme, aj srdce je symbol. Čo symbolizuje srdce? Ako telesný orgán je srdce pumpou v strede tela. Odtiaľ krv, životná energia, prúdi do celého tela. Srdce je symbolom bytostného stredu. Pociťujeme ho v sebe ako závaží, lebo v ňom sídli životná sila. Srdce je ako magnet. K čomu sa srdce obráti, k tomu sme celým svojim bytím priťahovaní. Srdce je sídlom životnej túžby. O múdrosti a bláznostve rozhoduje to, k čomu srdce uprie svoju bytostnú túžbu. Či je na pravom mieste. Tento vzťah osvetľujú veľmi jednoducho a jasne. Ježišove slova, ktoré povedal v kázni nahore, už som sa tu niekoľkokrát zmienil, že pri čítaní, pozornom čítaní Koheleta ma prekvapilo, aký je blízky jeho myšlienkový svet Ježišovmu myšlienkovému svetu, hlavne ako na seba odkazuje tento text s textom kázne nahore. A tu je ďalší príklad tejto príbuznosti. Ježiš v kázni nahore hovorí toto. Nezhromažďujte si poklady na zemi, ale v nebi. Lebo tam, kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce. K srdcu teda neoddeliteľne patrí poklad. No a čo je poklad? Poklad je to, čo má pre mňa v živote najvyššiu hodnotu. Takú hodnotu, že určuje všetko ostatné. To, na čo upieram túžbu a sústredujem svoje úsilie. To, čo v živote zhromažďujem ako hodnotu. To je môj poklad. Srdce na pravom mieste potom bude srdce, ktoré zhromažďuje práve hodnoty. No, tu sme. Čo sú práve hodnoty? Ako ich rozlišovať? Aké hodnoty sú práve? No, Ježiš zavádza v kázni nahore veľmi jednoduché rozlíšenie. Hovorí, že sú poklady zhromažďované na zemi, pominuteľné, a poklady zhromažďované v nebi, večné. Dosť nezrozumiteľné. Rozumiete tomu? No, podľa Krista práve poklady nie sú na zemi, ale sú v nebi. Skúsme nad tým rozmýšľať, čo nebo a zem ako miesto pokladov reprezentujú. Srdce funguje ako mobilizačné centrum všetkých našich energií. Ak je túžba upriamená na veci sveta, čiže na poklady na zemi, srdce v nás mobilizuje síly dobývania, podmanenia a vlastnenia a sústreďuje sa na záležitosti osobného záujmu. Ak je túžba upretá na nebeské poklady, na hodnoty, ktoré sú mimo tento svet, tak je orientovaná na hodnoty, ktoré nie sú na svete plne prítomné. Sú na svete ako možnosť, výzva, aby sme ich uskutočnili. Ale práve tieto hodnoty, tento svet a všetky veci sveta osvetľujú svojou zmysluplnosťou. Také hodnoty sú hodnoty ako pravda, dobro, láska, spravodlivosť. Srdce s pokladom v nebi mobilizuje naše sily k aktu tvorivého dávania, podnecované a osvetlené práve týmito hodnotami, ktoré na svete nie sú úplne, iba sa tu stávajú prostredníctvom toho, čo konáme. Srdce s pokladom v nebi smeruje od osobného k obecnému, od čiastkového k univerzálnemu. Nehľada svoje dobro, ale smeruje k obecnému dobru. Nehľada dobro svoje, dobro okamihu, ale dobro celku. Možno poznáte ten typ rozprávok, rozprávky o obrovi. V takej rozprávke vystupuje obor, nepremožiteľný obor. Ak máte toho obra premôcť, ak máte nad ním zvíťaziť, musíte nájsť jeho srdce. Ale jeho srdce je skryté. V tom je pointa. Srdce je skryté na konci sveta, uprostred oceánu, na maličkom ostrove. Rastie strom. Na tom strome hniezdi mýtický pták. A v tom hniezde je vajce. V tom vajci je skryté srdce obra. Ak to vajce nájdete, rozbijete a zmocnite sa obrovho srdca, zvíťazili ste. Samozrejme, toto podobenstvo rozprávky môže odkazovať k viacerým úrovniam nášho života. Možno sme si sami pre seba tým obrom, ktorého nedokážeme premôcť, ktorý je pre nás prísilný. Musíme teda hľadať svoje srdce, nájsť ho a uložiť ho na správnom mieste. Človek so srdcom na pravom mieste je neporaziteľným obrom. Ten, ktorý má svoje srdce skryté vo vajíčku, ktoré je mimo tento svet, v nebi. Rodí sa večne ako syn z večného otca. Na tom teda v prvom rade záleží. Mať srdce na pravom mieste. V texte, ktorý sme čítali, Kohelet rozpráva krátke epizódy zo života jednotlivcov i spoločnosti. Keď ich čítame prvýkrát, tak sú zdanlivo nesúvislé. Pri pozornejšom čítaní si možno všimneme, že predsa ich len spája spoločná téma. Tým či oným spôsobom nasvedcujú problém srdca na pravom mieste. Ja som si všimol v texte 4 prípady problému srdca na pravom mieste. Skúsme si ich teraz jeden po druhom krátko prebrať. Prvý prípad, vládcov hnev a srdce na pravom mieste. Hovorí o tom 4. verš. Predkladá nám krátky príbeh. Aký je to príbeh? Príbeh o občanovi v nejakom kráľovstve. Ten občan zaujal svoje občianske miesto v spoločenskom dianí. Jeho postoj je pre panovníka nepohodlný. Tak nepohodlný, že ho rozčuluje a proti tomu mužovi sa zdvihol panovníkov hnev. Pravdepodobne mu ten človek bráni uplatňovať svoju vôľu bez obmedzení. Predstavujem si toho muža ako tvrdohlavého zástancu práv utlačených ľudí. To je najpravdepodobnejší obraz za tým textom. Muža ako Cao Zhisheng, ktorého kniha sa mi nedávno dostala do rúk, právnik v súčasnej Číne, ktorý obhajuje prenasledované skupiny, aj najviac prenasledovanú skupinu. Možno neviete, v súčasnej Číne mizne mnoho ľudí, sú popravovaní a často ich orgány sú predávané ako proste ako orgány pre ľudí. A jedna z takých prenasledovaných, najviac prenasledovaných skupín je skupina Falun Gong, čo je nejaké duchovné meditačné hnutie. Tento Cao Zhisheng ako právnik sa začal zastávať ich sporov, začal o tom písať, až napokon ho zaistili, dali do väzenia. V súčasnosti sa tuším ani nevie, kde je. Práve vyšla kniha, v ktorej popisuje svoj osud. Proste tak nejak si môžeme predstaviť toho muža v tom príbehu. Muž, ktorý je na nejakom mieste a zastáva nejakú pozíciu, ktorá jednoducho vyvoláva hnev panovníka. Čo tomu mužovi radí Kohelet? Kohelet má prostú radu. Neopúšťaj svoje miesto. Nepodľahni pokušeniu, maj srdce na pravom mieste. Nenechaj sa viesť pudom seba záchovy. Maj poklad v nebi. Riad sa iba jediným, vernosťou svojmu svedomiu. Srdcom, ktoré je oddané hodnotám dobrá spravodlivosti, ktoré sú ustanovené nad svetom. Čo je prekvapivé, je, že taký postoj Kohelet nazve miernosťou, lebo miernosť zabraňuje mnohým hriechom. Je takáto tvrdohlavosť neústupnosť miernosťou? Určite voči sebe vyvolá hnev a konflikt. No, možno je to v istom zmysle naozaj miernosť. Ak miernosť chápeme ako silu, ktorá šíri mier. Mier človek totiž nešíri s babelým srdcom. Tým, že ústupí zo svojho miesta, aby vyhovel zlovôli panovníka a zachránil seba. Miernosť uniká obom pokušeniam. Pokušeniu hnevu a vzbúry, na hnev neodpovedá hnevom, i pokušeniu strachu, ktorý by ho zahnal na ústup. Hovorí sa, že tichá voda brehy mie. Mne sa zdá, že takýto človek, ktorý neústupí zo svojho miesta, je taká tichá voda. Voda neútočí, nesnaží sa likvidovať breh, iba neústupí zo svojho miesta. Je verná svojmu pohybu, tečie svojim smerom a postupne pretvára tvár krajiny, vytvára si svoje korito. Svätý František zvykol sestru vodu predstavovať ako učiteľku pokory. Zvykol hovoriť, voda je najpokornejšia, pretože vždy zaujme to najnižšie miesto. Preto je taká silná. Pokora neútočí, ani neústupí. Tečie nezadržateľne svojim smerom. Druhý prípad. Hlupák či dieťa na tróne a srdce na správnom mieste. V tom texte sme videli dva obrazy, ktoré sú podobné. Vždy ich uvádza Kohelet tým, že videl som zlo pod slnkom. Prvý obraz je obraz hlupáka, ktorého niekto z nejakého zvláštneho rozmaru dosadil na trón. Druhý obraz je obraz kráľovstva, ktorému vládne dieťa so svojimi zhýralými kamarátmi, ktorí, ako hovorí Kohelet, hodujú v nepravý čas a opíjajú sa. No, obe predstavujú spoločnosť postavenú na hlavu. Kohelet popisuje alebo vykresľuje obraz kniežat, ktoré chodia pešo, a sluhov či otrokov, ktorí jazdia na koni. Situáciu, ktorú Kohelet zobrazuje v týchto krátkych obrazoch, poznáme z vlastnej histórie. Teda aspoň niektorí z nás na vlastnej koži zažili diktatúru proletariátu, ktorá vládla pracujúcej inteligencii. Trvalo to už 40 rokov. Ako sa to stalo? No zjednodušene povedané, stalo sa to tak, že v mene idei spravodlivosti, ktorá sa zbláznila, bol svet postavený na hlavu. Chesterton povedal chytrú vetu. Povedal, že hereza je pravda, ktorá sa zbláznila. Pravda, ktorá bola vytrhnutá z kontextu ostatných pravd. Aj idea spravodlivosti, vytrhnutá z kontextu, sa ľahko zblázni. A tak v mene bláznivej, technicky pochopenej spravodlivosti, tí, čo boli najvyššie, boli dosadení na najvyššie miesta, tí, čo boli najvyššie, boli ponížení najnižšie. Bez ohľadu na ich schopnosti a kvalitu. Tak sme vytvorili spoločnosť postavenú na hlavu. No, ale keď sa pozrieme kritickým okom na našu súčasnosť, nájdeme nenásilnú, jemnejšiu obdobu toho istého. Často hlúpe, morálne, plitké, prázdne celebrity. Moderátori či herci, proste celebrity. Zo svojho mediálneho trónu vládnu nad kultúrou. Vzdelanci, múdri ľudia, odborníci sú zabudnutí, vysunutí na okraj. Krýl, keď spieval o tej dobe, keď diktatúra proletariátu vládla pracujúcej inteligencie, tak v jednej piesni spieval: na rohu ulice vrah o morálce káže. Dnes sme tu a tam svedkami podobného paradoxu. Napríklad tí, čo prekonávajú rekordy v počte manželstiev, sa stávajú spoločenským modelom toho, ako úspešne utvárať krásne partnerské vzťahy. No, toto je spoločenský rozmer, ale je tu aj istý osobný rozmer toho absurdného obrazu. Dieťaťa na tróne, či blázna na tróne. Poznáte to predsa. Nesprávny človek na nesprávnom mieste. Úplná katastrofa. Vyvarujme sa v živote toho, aby sme sa stali nesprávnym človekom na nesprávnom mieste. Ako? No tak, že budeme mať srdce na pravom mieste. Mať srdce na pravom mieste znamená poznať svoje srdce. Poznať svoje slabosti a obmedzenia rovnako ako dary a sílu. Každý človek má v živote v istom zmysle svoj vlastný trón, miesto, kde uplatňuje svoju tvorivosť, svoj vplyv a vôľu. Každé srdce je určené pre iné miesto. Niekto je napríklad obdarovaný manuálnou zručnosťou, technickou šikovnosťou. Nie je však mužom myšlienok, rozhľadu a konceptov. Ak by z nejakej márnivosti zatúžil byť profesorom, riaditeľom či štátnikom, a v našej spoločnosti to sa môže podariť, vďaka nejakej finte by sa mu to podarilo, z dobrého človeka by sa stal blázon. Nikdy nechci byť niekým iným. Nepredstieraj, že máš, čo nemáš. Buď verný tomu, čo máš, a pokorný k tomu, čo nemáš. Nesnaž sa dosiahnuť z čirej márnivosti postavenie, ktoré ti neprislúcha. Apoštol Pavel v liste Rimanom k tejto téme napísal niekoľko pozoruhodných myšlienok, či by sentencií v 3. a 4. verši. Každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal primerane, podľa toho, akú mieru viery mu udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi. Ale jednotlivo sme si navzájom údami. Nezmýšľaj o sebe viac, ako je primerané. Maj srdce na pravom mieste a tvoj život bude tiež na pravom mieste. Funkčným orgánom v tele spoločnosti. Tvorivým, pôsobiacim údom v mystickom tele Kristovom. Tretí prípad je srdce na pravom mieste, konanie s vedomím zodpovednosti za dôsledky svojich činov. Ako sme čítali ten text, tak sme sa chvíľu aj smiali. Do textu je členený tak trocha akoby nesúrodo text, ktorý trošku pripomína ten animovaný film A je to. Neviem, či to poznáte. A je to. Sled krátkych filmíkov A je to. Prvý film. Kto si kope jamu, ale je pritom veľmi taký roztržitý, takže do tej jamy padne. Druhý film. Niekto sa rozhodol búrať starý múr, počína si dosť neopatrne, tak ho pritom uštipne had. Tretí obraz. Niekto rúbe drevo. Nikdy predtým si to poriadne nenacvičil. A tak si zatne do nohy. Ďalší obraz. Iný rúbe, ale má úplne tupú sekeru. Takže sa mu to vôbec nedarí. Nenapadne ho, že by sa to dalo nabrúsiť. Ale najsmiešnejšia scéna je taká orientálna. Predstavte si námestie, kde za zvukou píšťal príde s veľkým košom zaklinač hadov, zhromaždí sa kruh zvedavcov A už to začne. No, treba povedať, že ten zaklinač je troška ospalý a pomalý. Otvorí veko a skôr, kým sa priberie k zaklinaniu, jeden z hadov uhryzne jedného z divákov. Ako hovorí kazateľ, tu už je zaklinanie zbytočné. O čom to je? Nuž, myslím, že všetky tie smiešné obrazy hovoria o jednom. Maj svoje srdce celkom prítomné v tom, čo robíš. Mať srdce na pravom mieste znamená učiť sa umeniu pozornosti. Múdre srdce si v plnosti uvedomuje svoje činy. Preberá za nich zodpovednosť. Uvedomuje si svoje pohnutky, dôsledky a rizika svojich činov. Pretože každý čin má svoj dôsledok. A každý dôsledok v sebe nesie nejaké riziko. Srdce na pravom mieste je zodpovedné srdce. Myslím si, že toto je dnes potrebné zdôrazňovať. Zdá sa mi, že cnosť zodpovednosti v postmodernom svete sa pomaličky vytráca. Zdá sa mi, že postmoderná mentalita má tendenciu absolutizovať prítomnosť. Ani minulosť, ani budúcnosť nie je celkom skutočná, pretože to tu nie je. Iba prítomnosť je realita. Platí iba prítomnosť vyviazaná z minulosti i z budúcnosti. Život človeka už viac nie je príbehom, ktorý odniekaľ niekam vedie. Je iba sledom krátkych, nesúvislých epizód. Zábleskov prítomnosti. Človek žijúci v takejto absolutizovanej prítomnosti nie je za nič zodpovedný. Nie je zodpovedný za svoje minulé záväzky a za dôsledky svojich minulých činov. A nie je zodpovedný ani za budúce dôsledky toho, čo práve koná. Srdce na pravom mieste prijíma dôsledne kontinuitu svojho príbehu. Platí pre ňoho kontinuum minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Prijíma zodpovednosť za minulé činy, zvažuje zodpovednosť za dôsledky svojich, teda zvažuje budúce dôsledky činov, ktoré práve koná. Posledný prípad. Srdce na pravom mieste nekoná zo zlých pohnutok. No tu sme pri tom poslednom 20. verši, ktorý je strašne zvláštny. Kohelet nám dáva čudné poučenie. V 4. verši toho chudáka, čo sa dostal do konfliktu s panovníkom, nabáda, aby zostal na svojom mieste. Tu ako keby hovoril niekto iný. Nabáda k servilnej opatrnosti. Ani v mysli, ani v spálni nezloreč kráľovi alebo bohatému. Roznieslo by sa to, mal by si problémy. Čo to je za alibizmus? Môže hovoriť jedno aj druhé. Ten istý Kohelet? Ako túto čudnú radu chápať? No, poviem vám, ako som to pochopil ja. Predstavte si chlapov v slovenskej krčme. Či účtovničky, klebetiace na balkóne pri cigaretke. Určite ste už stretli ľudí, ktorí vždy sebavedomo nadávajú na každú vládu. A ohovárajú a pohoršujú sa nad každým bohatým a úspešným človekom. Nerobia to preto, aby niečo vyriešili. Nikdy ich ani nenapadlo niečo riešiť. Nemajú žiadne konštruktívne návrhy. Robia to len preto, aby uľavili svojmu hnevu a svojej frustrácii. Uvedomme si, že to všetci v sebe máme. Existuje v nás potenciálne temný hnev, ktorý sa vo mne dvíha voči každému, kto znamená niečo viac ako ja. Každému, kto je vo vyššom postavení, než som ja. Každému, kto má viac a je úspešnejší ako ja. I keď si to srdce neuvedomuje, pri stretnutí s cudzou slávou, cudzou mocou, cudzím úspechom, cudzím bohatstvom sa v ňom zdvihne hnev pokoreného egocentrického ega. To ja. Chce byť nad všetkým, chce mať viac než ostatní. Preto preklína každého, kto ho predbehol. A tak vstupuje nechtiac potenciálne do konfliktov, do bojov, na ktoré ani nie je pripravený a nemá žiadny konštruktívny cieľ. Ak sa máš postaviť na odpor zlej moci či zločinnému bohatstvu, musíš to robiť s čistým srdcom. So srdcom na pravom mieste. So srdcom, ktoré má svoj poklad v nebi. No, napokon sa pozrime na tému, ktorá to všetko spája. Tá téma je téma blázna. Múdreho a blázna. Kto je teda blázon a kto múdry? V jednom žalme sa píše, blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Nie je ten výrok zlomyselnou karikatúrou? Nie je to neférový útok na všetkých poctivých, inteligentných ateistov? Koľkých takých poznám? A koľkých takých poznáte vy? Keby tu stáli, práve svoj ateizmus by nám predkladali ako ovocie morálnej a intelektuálnej poctivosti. Ich nie Bohu je často hovorené z poctivého srdca. Je to nie obrazu Boha a s ním spojený hodnot, ktoré v spoločnosti reprezentuje často rozporuplná cirkev. Blázon nie je ten, kto mysľou zotázňuje, či dokonca úplne odmieta Boha. Odmieta ho ako nepotrebnú hypotézu pre svoje intelektuálne konštrukcie reality. Blázon je ten, ktorého srdce hovorí niet Boha. Bláznivé srdce je srdce zbavené morálneho aj intelektuálneho imperatívu nad sebou. Je to srdce bez idei dobra, pravdy a spravodlivosti. Srdce úplne ponechané na svoju svojvôľu. Nietzsche ústami svojho blázna vyhlási, Boh je mŕtvy. Vy ste ho zabili. A pokračuje. Zabili ste ho, ale jeho tieň je stále medzi vami. Je tu Boh, tak povediac, inkognito. Prítomný v prestrojení. Boh v prestrojení prichádza pod menom pravdy, lásky, spravodlivosti, dobra a osvecuje naše srdce. Blázon je ten, kto sa Boha zbavil naozaj. Nie v mysli, ale v srdci. Zbavil sa vnútorného záväzku svojho myslenia voči pravde, svojej vôle voči dobru, svojho konania voči spravodlivosti, svojich emócií voči láske. Pre také srdce je Boh naozaj mŕtvy. Ako môže človek poprieť Boha v srdci? Jednoducho. Takže už nehľadá žiadny poklad nad sebou. Všetky poklady hľadá iba v sebe. Kohelet kreslí karikatúru takého človeka. Je to utáraný sebaistý chlapík. Len čo začne rozprávať, hneď je zrejme, že je hlúpy. A pritom na všetkých svojich cestách blúdi. Všade bol, všetko vie a predsa nevie trafiť ani po diaľnici do mesta. Otrhol sa od absolútneho horizontu, ktorý osvecuje srdce človeka svetlom pravdy. Keďže pre neho nie je kritéria pravdy, ktorým by pomeriaval svoje myšlienky. Je mu jedno, či klame, či ubližuje. Všetko, čo si zmyslí a čo vyhovuje jeho temperamentu, vkusu a osobným záujmom, považuje za múdre. Stratil horizont dobra, keďže nemá kritérium dobra, ktorým by hodnotil dôsledky svojich činov. Každý čin je mu dobrý, pokiaľ zodpovedá kritériám jeho záujmov. Takže tu je treba začať a v tom zotrvať. Nadovšetko stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Ako? Nechaj si ho vierou v Kristovej láske ukryť vo večnosti. Iba tam je srdce obra v bezpečí. Ježiš nás tam pozýva, hovorí. Moje ovce počujú môj hlas. Nasledujú ma a ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto mi ich nevytrhne z ruky. Nikto ich nevytrhne z ruky môjho otca. Ja a otec. Jedno sme. A ešte na záver vyznanie zo srdca na pravom mieste. Apoštol Pavel v liste Filipenom napísal toto krásne vyznanie. Pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak žiť v tele pre mňa znamená plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to. Dobrý deň. Ešte raz. To Pavel telefonuje. Ja ťa tu len čítam. No. Ešte raz, Pavel. Pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak žiť v tele pre mňa znamená plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom. To by bolo o mnoho lepšie. Ale pre vás je užitočnejšie, aby som zostal v tele. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, hovorili sme o človeku, o sebe. O našom živote, o tajomstve nášho vnútra. A prehádzovali sme si v ústach symboly srdca. To označenie nášho bytostného stredu, o ktorom takmer nič nevieme a nad ktorým nevieme ani vládnuť. A tak ťa prosíme o to, aby si do nášho hľadania, do nášho úsilia, do nášho myslenia vstupoval svojou prítomnosťou, pôsobením svojej milosti. Aby si nám pomáhal nachádzať v zmetkoch našich túžob cestu k tomu, aby sme dospeli k srdcu na pravom mieste. Aby náš poklad bol v tom, čo trvá a čo presahuje svet. To, čo nakoniec celý zmysel sveta určuje. Nie v tom, čo je tu a tam, teraz. Vzniká a zaniká v podobách, ktoré nikdy neudržíme. Daj nám tú milosť, aby sme svoje poklady zhromažďovali v nebi a nie na zemi. V tvojom mene. Amen. Ak si chcete ešte troška pohovoriť o srdci, tak sa môžeme stretnúť pod krížom tuto, potom po ukončení tohto stretnutia. A samozrejme, na budúcu stredu pokračujeme 11. kapitolou knihy Kohelet. Môžeme ešte chvíľu spočinúť v spievaní piesni.